Tervetuloa Mitä nyt -ohjelman pariin ja toivotan myöskin sieltä Oulun suunnasta. Porukka kuuntelee meitä Juhani nykyään Radio Starin kautta ja Mänttä Radio on kanssa tulossa nyt sopimukset, että me laajennutaan, mutta kyllä meitä kuunnellaan ihan täällä Virossakin ja sellaista, että tervetuloa vaan kaikki uudet kuuntelijat myöskin meidän mukaamme.
Ja sen on pääasiassa, että joku kuuntelee.
No se on aina positiivista, että ei ole niin kuin silloin, kun aloitettiin nämä nettihommat, että on 3 kuuntelijaa, joista 2 lopettaa ennen loppuun. Ja ainoa, joka kuuntelee, on sitten Anoppidissi.
Ja koira.
Ja koira, että on jäänyt vahingossa päälle. Tämä on aina positiivista. Mutta Juhani Tamminen on täällä minun kanssani ja itse allekirjoittanut on Tapio Reini. Ja Juhanillahan on tästä aika kuumasta jutusta, tästä Jari Arnion tapauksesta ja oikeudenkäynnistä, niin ehkä parhaat tiedot, mitä löytyy kummastakaan maasta. Ja he tekevät Lehdon kanssa tästä dokkaria, joka on myöskin ollut tekemässä tätä Auerin elokuvaa ja Voitkaveljeksistä myöskin. Ja, että tervetuloa kertomaan, että melkoinen sählinki siellä on alkanut nyt tässä oikeudenkäynnissä.
Kuinka pitkä ohjelma meillä on tällä kertaa?
Jutellaan nyt tämä juttu, niin kuin, että mitä mieltä sä oot tästä oikeudenkäynnin aloittamisesta ja muuta, että miten se sinun mielestä se on Juhani lähtenyt liikkeelle?
No, kerrotaan ensiksi uusille kuuntelijoille, että mä olin ensimmäinen, että rupesin tutkimaan Arniota, että vuosi oli 2008 ja kirjoitin Ylelle silminnäkijään tämmöisen, kun ilmeisesti Salainen sota taisi olla sen nimi, ja Matsi Dumel oli siinä toimittajana. Silloin kun sitä tehtiin, muistan, se painostus oli aivan ääretöntä, ja keljuilu oli mieletöntä. Meidän piti olla Matsin kanssa melkein mielipuoli, että me tämmöisiä kuvitteellisia ohjelmia tehdään. Ja 2008 aloitettiin, ja tässä ollaan, että nyt sitten Arni on siellä leivättömän leivän päässä tai ääressä, miten sitä sanotaan. Mutta tämä Arnio-ilmiöhän on kaiken kaikkiaan silleen erikoinen. Mä käytän sanaa ilmiö. Eihän Arnio ollenkaan oleellinen tässä asiassa. Että kysymyshän on siis siitä, että miten tämä on rapautunut, tämä suomalaisen huumepoliisin ja yleensäkin poliisin ja syyttäjäjärjestelmän ja oikeuslaitoksen tämä toiminta ja yhteistoiminta. Kun me tiedetään, että esimerkiksi tällä hetkellä tämän Arnio-ilmiön liittyen on Naarajärven vankilassa on Mika Vänttinen niminen kaveri, ketä on siellä muun muassa sen takia, että häntä syytetään huumeiden kuljettamisesta Lahdessa. Hänet siis pidätettiin Lahden ohitustiellä ja poliisi teki hänelle selväksi, 3 päivää pidettiin Lahdessa. Ei tehty mitään tämmöisiä takavarikkopöytäkirjoja, sanottiin vain, että huumeita autossa on. Vänttinen sanoi selvä, vietiin kaveri Ouluun. Oulussa poliisi sanoi sille näin, että tuutko tekemään yhteistyötä meidän kanssa, niin Vänttinen sanoi, että ei ole tähän päivään mennessä tarttunut, että en kai näin tehdä jatkossakaan, niin poliisi sanoi, että sullahan on kotona sitten pieni tyttö, Vänttinen sanoi, että on 2-kuinen, ja nuori kaunis nainen, no on. Niin tehtiin tarjous, josta ei voinut kieltäytyä. Vänttinen sai 2 vaihtoehtoa ryhtyä siis poliisin kanssa yhteistyöhön vasikaksi keksimään tarinoita tai tunnustaa huumerikos. Vänttinen kysyi, että paljon mulle pannaan sitten, niin poliisi kysyi, että pannaanko 910 grammaa. Niin Vänttinen sanoi, sopiihan se, mutta vaimo ja lasta ette vie mihinkään lastenkoteen ja perhettä ette erota. No ei siinä tapauksessa, pannaan se 910 grammaa. Vänttinen tuomiolle, tuomio käyntiin ja nyt onkin ongelma. Ei olekaan sitä takavarikkopöytäkirjaa, kun ei enää poliisi uskalla väärentää, koska me toimittajat ollaan jäljillä. Vänttistä ei päästä kotiin odottamaan oikeuden uutta päätöstä, vaan Vänttinen istuu Naarajärven vankilassa ja asia on korkeimmassa oikeudessa. Ajattelin, että tämähän on aivan ufo-juttu. Lähetin kirjeen korkeimpaan oikeuteen. Miten te luulette, korkein oikeus, uskaltaako ne edes vastata, kun rikostoimittaja kirjoittaa tämmöistä aiheesta? Ei. Ei vastausta. Vänttinen soitti tänään ja sanoi, että alkaa olla niin kuin mieli vähän sekaisin, kun täällä istutaan ja yhtään paperia ei ole. Eli tämä on se Arnio-ilmiö. 10, ehkä liki 100 ihmistä suomalaisissa vankiloissa, virolaisissa vankiloissa aineistolla, jolla ei pitäisi voida tuomita ihmisiä. Ajatelkaa näitä luvattomia puhelinkuunteluita, mitä Lahden käräjäoikeuskin on antanut. Jos Suomessa olisi sama järjestelmä kuin Yhdysvalloissa, missä on vankka, oikeudenmukainen, hyvin koulutettu erikoispoliisi, joka valvoisi retkujen, eli tässä tapauksessa poliisien toimintaa, suomalainenkin yhteiskunta on vähän erilainen, mutta tällä hetkellä, kun järjestelmä perustuu pingolottoon ja valtion voiman väärään käyttöön, niin vankiloissa on tosiaan 10, ehkä 100, kuka teet ehkä enemmän ihmisiä, ketkä sinne ei kuulu, ja me tyhmät veronmaksajat maksetaan tämä ylläpito.
Kuinka paljon siellä on tällä hetkellä virolaisia vankiloissa tämän jutun tiimoilta?
Todella paljon. Todella mun rekisterissä, kenen kanssa mä teen aktiivisesti töitä, on 12. Eli mulla on omat puhelinlinjat vankiloihin, he voivat soittaa Suomen verkossa, vaikka me itse on täällä Virossa. Puheluita mä saan keskimäärin päivässä 5-8. Eli mulla on hyvin järjestäytynyt tämä mun toimittajan työ siinä mielessä, että mä saan jatkuvasti reaaliaikaista tietoa. Tähän on siinä mielessä hauskaa, että kun me halutaan mennä tapaamaan vankeja tämän elokuvaryhmän kanssa, kun he soittavat meille ja lupaavat antaa meille aineistoa, he antaa meille salaisia aineistoja, joita meillä ei pitäisi olla. Niin sen jälkeen, kun me yritetään tavoittaa näitä vankeja, niin heidät on pantu eristykseen. Tai sitten meillä ei anneta lupaa tulla vankilaan niin kuvausryhmänä, vaan pitäisi ikään kuin kuvata silloin, kun ihmiset on tämän pitkän pöydän ääressä, missä on lasin välissä. Ja sen taas Suomen laki kieltää meitä kuvaamasta siellä. Eli tällä hetkellä on tilanne se, että tämä Aarnio-juttu ei ole oleellinen Aarnion tuomitsemisen kannalta. Aarnio saa sen 13 vuotta, istuu siitä ensikertalaisena puolet, siitä vähennetään hänen jo istunut aika, ja sen jälkeen pääsee avotaloon, ja lopuksi hänet lähetetään valtionvaralla suojeluohjelmaan. Näinhän se menee. Eihän Aarnionkaan kuinkaan. Katsokaa, kuinka leveä hymy hänellä on. Mihin se perustuisi? Kaikki tietää, että jos Aarnio puhuu, niin Jokelan vankilan seinät on liika lähellä toisiaan. Meidän on pakko rakentaa näille poliiseille ja muille valtion virkamiehille omat tilat.
Niin jossain vaiheessa puhuttiin, että siellä tuomarit jollakin tavalla myöskin epäiltiin, että on sekaantunut tähän hommaan.
No sanotaan näin, että mun on tässä vaiheessa pakko pitää suu kiinni ja tehdä sulle vain jotain ilmeitä, mitä kuulijat ei näe. Mutta nythän me tiedetään jo, että vankilahenkilökuntaahan on ollut tästä kuultavana ja käsittääkseni myös pidätettynä. Ja nythän on muitakin poliiseja matkalla sitten valtion vielä parempaan hoivakotiin. Eli kyllähän tähän kertoo niin kuin aivan mielettömästä ilmiöstä. Ja jotenkin onkin raivostuttavaa, että tässä ei katsota vain Aarniota, kuin jotain Matti Nykästä tai jotain muuta julkisuuden henkilöä. Eihän silloin mitään merkitystä. Merkitystähän on, eihän Aarni ole pystynyt tekemään tätä yksin. Me toki tiedetään, että eläkkeleen entinen poliisiylijohtaja kaikella kunnioituksella, tai pitääkö kunnioittaa, hänhän oli täysin vastuuton. Että eihän hän mahdollistanut mitään oleellista valvontaa. Jos ajatellaan nyt tätä Paateron tapausta, niin mä olen ihan vuoren varma, että 5 miljoonasta suomalaisesta niin aikuisesta, siis otetaan sieltä se luku mikä onkin, niin enemmistö on sitä mieltä, että jos sä olet niin noin korkealla tasolla kuin Paatero oli, niin joku vastuuhan siihen palkkaan täytyy olla niin kuin vastapuolella. Että sä oot korkeata palkkaa, oot korkea virkamies, niin eihän se riitä, että sä tuut aamuisin töihin ja annat naistenlehdelle haastatteluja. Tai pelaat, kun kerrot, että sä rupeat pelaamaan golfia.
Tässä on kyllä aika hauska, kun on seurannut lehtien kautta, tosin itse olen seurannut, että nyt puhutaan näiden puhelimien liikkumisesta, niin eihän sitä ota enää kukaan selvää, että missä ne puhelimet on liikkunut ja millä tavalla ja kenen taskussa ne on ollut ja mitä hyvänsä. Täysin käsittämätöntä.
No mutta ajatelkaa moraalia pikkusen. Mitä te olette mieltä siitä, kun erilaiset poliisit, niin kuin täällä Virossakin on saanut Aarnelta pikavippejä, kuka 30, kuka enemmän, että puhutaan 80 000 eurosta. Mulla on täystyä pyörittää omaa perhettäni ja maksaa yhtiövastikkeita ja kaikkea muuta mukavaa. Mä en vois kuvitellakaan, että mä tuossa kiireessä antaisin kaverille 30, kun se oli pieni ongelma hänellä, että otat sä 50. Niin kun ikään kuin sitä rahaa on niin, että ei tiedä edes mihin sitä panna. Ja tässä on se koukku.
Onko tässä todisteita, että näitä on annettu tämmöisiä 30 ja 50?
Onhan näin myönnetty ja on käsitelty käräjilläkin. Mun on muuten tässä vaiheessa pakko sanoa, että hyvä viesti oli kyllä tästä mun suuresta suusta ja suuresta tietovarastosta, mikä mulla on, niin kun oltiin siellä seuraamassa oikeudenkäyntiä toimittajien tasanteella siellä ylhäällä, niin minun viereen tuli sitten Viron huumepoliisin erikoismies istumaan täysin ilmeettömänä. Tuskin ymmärsin mistään mitään, mutta tapitti mua siinä sellaisella ilmeellä, että ajattelin, mitä kohan toikin ajattelee. Että kyllähän tässä niin kun nyt alkaa tavallaan lanka kiristyä. että tietoa on liian paljon.
Kuinka paljon luulisit sitten, että Viron poliisista on tässä mukana vai tiedetäänkö siellä ihan ylintä johtoa myöten, mitä on tapahtunut? Ja...
No Viron poliisista täytyy sanoa se, että Viron poliisi on tällä hetkellä ihan hyvä. Eli tämmöinen peruspoliisi on hyvä, Viron poliisijohto on hyvä, että se, että Suomessa on niin paljon puhuttu pahaa Viron poliisista, niin se on kyllä ihan aiheetonta. Mutta se, mitä Suomen poliisi on tehnyt, onhan täällä joitain sellaisia retkuja täälläkin, ketkä on päässyt urallaan eteenpäin, kymmenkunta, nimet mulla on olemassa ja aineisto mulla on olemassa.
Joo, sukulaisissa nyt on hyvinkin lähellä yksi poliisipäällikkö ja sanoi silloin aikanaan, kun sitten Viro uudelleen itsenäistyi, että tehtiin aikamoinen puhdistus ja heitettiin pois sitä porukkaa aika kovasti ja silloin lähti kyllä näistä lahjusten ottamisista ja muista ja jopa epäilyistä, niin joutut luovuttamaan. Mutta sitten myöskin ammattitaitoisia rikostutkijoja heitettiin pois, jota on sitten jälkeenpäin kritisoitu aika, että venäläiset rikostutkijat nimenomaan, jotka osasivat se homman, niin heistä ei olisi ilmeisesti kannattanut niin luopua.
Siis kysymys on kielen osaamisesta, että siinä mielessä sääli, että ammattitaito oli, mutta kielipäätä ei ollut. Mutta noin pitkässä juoksussa näin urheilutermejä käytetään, niin kyllä se oli ainoa tapa silloin puhdistaa se. Se linjaveto oli silloin tehtävä ja se oli hyvä, että se tehtiin. Mutta sen myönnä, että hirvittävän hyvää porukkaa joutui siellä eläkkeelle samaan aikaan.
Joo, kyllä siitä oli aika paljon juttua ja lueskelin itsekin siitä.
Mutta jos lupaat, niin mä kerron vielä sellaisen ehkä kuuntelijoita järisyttävän ajatuksen siitä, että mulla on kohtuuton määrä salaisia nauhoituksia, siis kuulustelutilanteesta. Ja se on kyllä aihe, minkä mä aion joskus panna ehkä täällä nettiradio, jos voidaan sitten yhdessä, jos vaan ohjaaja antaa luvan, niin voitaisiin kuunnella siis näitä, että miten suomalainen poliisi käyttäytyy, kun virolainen nuori mies on siellä syytettynä, kun hänelle tehdään selväksi, että sullahan on lapsi kotona ja mies kysyy, no mitä mun pitäisi sanoa, niin sitten 2-3 poliisia kouluttaa häntä, mitä hänen pitäisi niin kuin vastata tässä kuulustelutilaisuudessa.
Miten sä sait nämä nauhat käsissä?
No mulla on kaiken maailman nauhoja ihan tavattomasti ja mullahan ei ole ne kotona, kerrotaan ne näin, vaan mulla on ne vietynä Latviaan. Eli mä olen varautunut siihen, että joskus niitä etsitään ja mun on joka kerta, mulla on kaikki aineistot on viety Latviaan.
Se on aika mielenkiintoista, että minkä kautta ne on sinun käsissä sitten tullut, mutta se ei tietysti tässä radiossa varmaan et sitä kerro.
No mulla on erilaista digitaalinauhoitusta on niin paljon, että kyllä mä niin kuin sanon näin, että täytyy toivoa, että uusi poliisijohtaja muuttaa vähän sitä mallia Suomessa, mikä on, että enemmän rehellisyyttä ja enemmän osaamista ja vähemmän retkuilua ja vähemmän sitä rahaa omaa taskua.
Kyllä mä luulen, että siellä tulee nyt aikamoinen puhdistus.
No mä olen itse asiassa päättänyt, että jos ei siellä muutosta tapahdu, niin mä lähetän mun nauhat radio ja telkkari noin niin kuin isommasti.
Mutta on siellä kyllä tosiaankin tuota puolustusasiaajajillakin hommia, kun nyt ajattelee, että siellä Arnion pihastakin kaivettiin niitä setelinippuja, joka on ihan päätön juttu. Ja sitten poliisi pääsi siitä, keskusrikospoliisi ilmeisesti sitä tutki, niin Arnion omien juttujen jälkeen niin siitä vähän niin kuin vainulle, että missä nämä on nämä. Niin nauratti siinä, että mies kärrytti niin kuin ainakin lehtijuttujen mukaan itse itsensä.
No kerrotaan tässä yksi semmoinen asia, mitä vielä ei ole käsitelty. Eli oliko tämä semmoinen avaava teko sitten näihin salaisiin tietoihin, että näissä rahoissahan on sormenjälkiä tietyltä henkilöltä, kenen rooli kasvaa siellä asioiden edetessä, kuulustelujen ja oikeudenkäynnin ja tutkinnan edetessä. Eli kyllähän siellä niin kuin sanotaan näin, että onpa se Arnion raha tai Arnion porukan rahaa tai onpa se sitten kenen tahansa rahaa, niin kyllä semmoinen tietty ylpeily ja semmoinen ylimielisyys ja osaamattomuus on kyllä siellä ollut. Että jos ne poliisit on niitä asioita tehnyt, niin kyllä siinä on koulutus ollut aika heikkoa.
Niin te teette tosiaan tästä dokkaria. Koska tämä dokkari sitten pitäisi valmistua?
No kaikki, ketkä tunnetaan Pekka Lehto, niin me tiedetään, että Pekka Lehtohan on kaveri, ketä ei jätä viimeistä kiveä kääntämättä. Jos ajatellaan hänen loistavia elokuvia, mitä hän on tehnyt. Ja viimeinen hän oli tämä Auerin tapauksen elokuva. Niin Pekka on tämmöinen vuosikausia asioita ja taustoittava elokuvaohjaaja. Me tehtiin hänen kanssa tämä Metsäveljet, eli nämä 14 vuotta metsissä olleet virolaisveljet, niin mä en tiedä, 3 vai 4 vuotta tehtiin sitä. Ja kun virolainen media sanoi, että tässähän on elokuva, minkä tekisi muutamassa viikossa. Ja me tehtiin sitä kai 4 vuotta.
No siinä meni kyllä aikaa ja no tupakkia kun et polta. Niin...
Mä en polta en.
No niin, mutta niinhän
mutta, se. Jos lupaatte, niin hyvä esimerkki oli siitä, kun me kuvattiin siis niitä korsukohtauksia, kun pojat oli ollut liikin 40 asteen pakkasissa Etelä-Viron näillä suoalueilla siellä jokisuistossa, niin Pekka edellytti, että me tehtiin 8-12 tunnin työpäiviä siellä metsissä. Eli pakkasta oli noin 34-35 astetta just silloin, kun kuvattiin ihan järkyttävät olosuhteet, tuuli oli kova olla. Siellä me oltiin.
Mitäs näille voitkaveljeksille muuten nykyään kuuluu?
No mä en tästä päivästä tiedä, mutta varsin nopeastihan toinen joutui heistä takaisin sinne mielisairaalaan ja toinen lähti autopesulaan myymään autoa ja sitten lähti Suomeen töihin, niin kuin valtaosa työtelijästä virolaisista on lähtenyt, niin hänkin lähti sinne, että tämä Ylöhän oli tämmöinen elämässä kiinni oleva, kun taas Aivarhan oli siis mieleltään järkkynyt. Meillä oli tämmöinenkin kuvausjakso, oli, että me oltiin Piritalla, Aivar istui meidän vieressä ja me todettiin, että Aivarilla on puukko taskussa. Ja sitten se kaivoi sen puukon siinä suorassa kuvaustilanteessa ja kertoi mulle hiljaisella äänellä, että hän haluaa nyt ratkaista nämä asiat lopullisesti. Niin se oli mun mielestä semmoista reality-tv-tä parhaimmillaan.
Poikien nimellä tehtiin muistaakseni sinappi myös. Mahtoiko pojat saada kaveriksi siitä itse mitään?
Ei, poikia huijattiin niin täydellä teholla, että pojat ei saanut juuri mistään. Siellä oli sytytysvettä, mikä se on sytytysnestettä
suoraan. Joo, niin olikin.
Sitähän, mistähän myydään tänä päivänäkin. Että se on silleen hauska jäänne menneisyydestä. Siellä oli juomaa ja vaikka mitä. Että olihan se semmoinen hyvin tuotteistettu.
Mutta luvattiinko heille siitä jo jotain?
Eipä juuri, kun elokuvaryhmä oli ainoa, jotka maksoi kuluja ja piti niin kuin siinä mielessä huolta. Että sanotaan, että kyllä kai eniten, ja sitten ketä kirjan kirjoitti, niin hän kai jotain korvasi heille, mutta valtaosa kyllä niin kuin ryöstövideli tätä Voitkien tapausta.
Joo, että sinne meni. Olisi siinä voinut kavereita hiukan tukea enemmänkin ehkä.
Joo, mutta hauskaahan se oli. No, heilläkin.
No varmaan oli hauska. Kuunnellaan tähän väliin Nailonpiitin Poliisi ja jatketaan sitten.
Poliisin.
Joo, seurailin tuossa Yle Aamu TV:tä ja juteltiin tässä jo hiukan ennenkin Juhani kanssa, että joo, oli teema. Siellä oli pornoteema heti aamusta lähtien, että siinä jo alkoi tota vanhemmankin kaverin posket punottaa, että ei nyt helvetti tämmöisiä heti aamusta. Mitä mieltä jo olit?
No olin aika yllättynyt, että toki itse kun olin laihempi ja nuorempi, niin olin myös hurjastelija, mutta nyt sanotaan, että vähän vanhempana, niin kyllä mä yllätyin, että vaikea niin ottaa kantaa, että hyvin se naishenkilö pärjäsi siinä haastattelussa, että siinä mielessä, että rohkea ihminen ja hyvin ilmaisi itseään ja hyvin perusteli.
Niin hän järjestää tällaisia pornoiltoja tai tämmöisiä, missä sitten on jengiä mukana, esimerkiksi 20-30. Ja mä käyn katsonut ihan oikeasti sitä loppuun asti, koska mä alkoi.
Vapaan rakkauden iltoja, eikö niin?
Että semmosia.
Niin.
Mutta Ylen toimittaja oli kyllä ihan pokerina.
Että oli, oli.
Kyseli siinä, tuli jotenkin nämä Saurin ohjelmat mieleen, kun kaveri kertoi, että sano tippurin nenänsä Venäjällä. Niin mä seurasin sitä niin kuin enemmän mielenkiintoa, miten se pokeri pitää tämän että ammattitaitoinen kaveri on kyllä aamu TV:ssä.
Siis toimittaja oli huippu, mutta niin oli myös haastateltava. Se koko ohjelman osa, niin se pysyi niin loistavasti kasassa, että täytyy kiittää, että ei itse ollut siellä paikan päällä edes sivusta katsojana. Mä en olisi kyllä varmasti pärjännyt noin erinomaisesti.
Sama juttu. Kyllä mä olisin alkanut ainakin naurattaa tai sitten mä olisin hävennyt silmät päästäni sitä jo tämän haastateltavan puolesta nimittäin. Mutta eihän mitään. Hän oli ihan pokerina ja hän kertoi, että ketä siellä yleensä on paikalla ja mitä siellä sitten tapahtuu.
Mun mielestä oli hauskaa oli se, että siinä yhdessä sivulauseessa sanottiin näin, että niin itse elää tällä hetkellä parisuhteessa kahden miehen kanssa. Ei se ole parisuhde, mutta joka tapauksessa siis se, että kaikki oli niin luontevaa.
Niin sitten häneltä kysyttiin vielä, että miten nämä miehet sitten suhtautuu tähän juttuun, niin sanoi, että kaikki on onnellisia, niin silloin kaikki on hyvin. Sen kohdan näin tosiaan.
Kyllä, kyllä.
Siinä, ja siinä vaiheessa aloin käpyttelemään tuota. Mutta ajattelin tuossa, kun meitäkin on kritisoitu, että meillä on jotenkin kummallisia teemoja tai se on kummallinen radio, niin täytyy kyllä sanoa, että ei me kyllä sen kummallisempi olla kuin Yleisradiokin, jos aamuohjelmissa, jossa nyt lapset istuu siellä aamulla sohvilla ja hyvä, ettei koulu-TV laiteta päälle siihen aikaan.
Mä ajattelin sitä, että mitä ajattelee siis vahvasti tämmöinen vanhanaikainen ihminen tai sitten jonka uskonto on hyvin tiukka, niin kuinka kova shokki tämmöinen aamupala saattaa olla. Sehän oli noin 12 minuuttia pitkä ja sehän oli toimitettu juuri ammattimaisesti.
Oli kyllä, täytyy sanoa, että melkoinen juttu ja varmasti, ja kyllähän se sitten se ohjelma pääsi heti lehtiinkin, että siellä meni pullat suuhun monella mummulla aamulla ja meni kyllä vähän vanhemmallakin kaverilla, kun itselläkin alkoi niinku korvat punottamaan siinä, että mitäs se oikein tulee.
Siinä mielessä Yle on kyllä ihan oikealla reitillä, että tekee erilaisia aamuohjelmia ja siinä mielessä mä vielä kehun niin toimittaja kuin haastateltava, että ohjelma kohta pysyi hyvin kasassa ja kaikki meni niin kuin linjakkaasti.
Joo, sitä en kiellä. Ja tosiaankin toimittajan ammattitaito oli kyllä
oli
viimeisen päälle hyvä. Siellä on nyt sitten, tulee politiikasta sen verran, että Niinistö kävi siellä keskustelemassa Putinin kanssa siellä Moskovassa. Ja siellä puhuttiin Putinin suulla 40 ydinaseesta lisää siihen rajalle. Tai
siis se on masentavaa. Mä oon itse aikoina äänestänyt presidenttiä, Suomen presidenttiä, siis Niinistöä. Ja se, mulla oli kyllä niin syvä pettymys, kun mä kuulin, että hän toista kertaa tämän pakotekauden aikana lähtee Moskovan neuvotteluihin. Tässä on nyt semmoinen, mun on lakimiehenä, mun on niin hirveän vaikea ymmärtää, että kymmenet valtiot sitoutuu, siis sadat miljoonat ihmiset sitoutuu johonkin maailman rauhan takia ja sen takia, että tämmöisiä järjettömiä miehityksiä ja aivan mielettömiä sotarikoksia, mitä Venäjä tekee siellä Ukrainassa, että niitä vastaan niin tehdään jotain. Ei aseellisesti. Tämähän osoittaa muista Euroopan unionilta ja monelta valtiolta ja valtiopäämieltä ryhdikkyyttä. Niin mä en tiedä, mikä näillä meidän presidenteillä on, että se selkäranka on jotenkin niin kuin heikko. Että mitä Niinistö kuvitteli saavuttavansa sillä, että hän lähti tämän pakotekauden aikana käymään Moskovassa. Sitten on ihan lapsellista kertoa, että olen varma, että minulla on lähdetty viesti, että olen oikealla tiellä. No ei ole oikealla tiellä, kun yhdessä on sovittu pakotteista ja on sovittu linjanvedoista, niin sitten tehdään niin kuin on sovittu.
Kaikkein pohjinta tässä on se, että ainakin itsellä tuli sellainen olo, että Niinistöä käytetään tavallaan niin kuin keppihevosena ja semmoisena, että käytetään niin kuin hyväksi kaveria, joka sitten ajattelee, että voi saada jotakin aikaa. Ja nyt mekin ollaan saatu sieltä meidän erikoiskirjeenvaihtaja Vladin kautta sieltä tietoja Donetskista ja muualta. Ja kyllä ne tiedot on tosi on huolestuttavia.
Mun mielestä en halunnut loukata Niinistöä tietenkään. Hän on varmasti hyvä mies ja näin täytyy olla ja kunnioittaa presidenttiä. Mutta mun mielestä sä oot ihan oikeassa siinä, että Putin jotenkin väärinkäyttää näitä Niinistö-ihmistyyppiä. Eli se on niin hyväksikäyttöä. Eli Niinistöllä on varmasti hyvät aikeet. Mutta jotenkin se on niin kuin viisaampi käyttäisi tyhmää hyväksi.
Yksi asia oli se, kun siellä oli Ilta-Sanomien toimittaja siellä paikalla ja sitten sitä kuvattiin sitä tapahtumaa, niin on aivan varmaa, että tiedettiin kysymykset etukäteen. Se on ihan selvä asia.
Totta kai.
Niin minun mielestäni minua arvelutti myöskin koko Ilta-Sanomat. Lähtee sinne, siis ensinnäkin jos tekee kysymyksiä tai sillä tavalla, niin ne täytyisi olla sitten spontaaneita kysymyksiä.
Juuri näin.
Ja Putinille ei tämmöisiä spontaaneita kysymyksiä varmasti esitetään, että minun silmissäni Ilta-Sanomat laski tuolla myöskin arvoonsa. Että, ja samaa mieltä olen, että Niinistö on varmasti hyvä mies, mutta siellä on eikö nyt ole ymmärretty, että missä mennään tässä asiassa. Että.
Niin kyllä mua hävetti olla suomalainen. Kyllä mua niin hävetti jälleen kerran, joku menee niin perse edellä sinne ja tulee kontallaan takaisin.
Niin, tämä on semmoinen...
Mä tunnen valtavasti työni puolesta kansainvälisiä ihmisiä. Kyllä jos mä otan joku parikymmentä ulkolaista, kenen kanssa mä oon keskustellut, niin ei kukaan kokenut tässä tilanteessa mitään voitokasta. Kyllä kaikilla oli paha mieli.
No tietysti tässä saatetaan yrittää saada joku valion vienti auki sinne, mutta mitä sä teet, jos sä teet sitten eri tavalla kuin Euroopan unioni on päättänyt ja pakotteet on päättänyt, niin mitä kahdenvälisiä suhteita sä voit siellä luoda sillä tavalla, että no yksi asia on tietysti nyt tulee tämä kokous sinne ja yritetään saada se yhden venäläisen kaverin viisumit auki, joka on matkustuskiellossa, että yrittääkö he sitten Heidi Hautalaa vaihtaa tätä juttua vai mitä siellä, mitä Hautala tekee siellä muuten, ei siellä tarvitse käydä edes.
Niin no, Hautalasta voisi puhua jo itsenäisesti, mutta siis jos ajatellaan asiaa niin kuin vähän toisella lailla, kuvitellaan tilanne, että venäläinen olisi jälleen kerran hyökännyt Suomeen. Ja meillä kävisi kovat taistelut tuolla Lappeenrannan tasolla ja me oltaisiin menetetty jotain osia maasta ja olisi kovin vaikeaa. Ja sitten nämä muut valtiot tuisi apuun, eikö niin ruotsalaiset myydäkseen silakoita Venäjälle lähtevät siitä rintamasta tekemään voi- ja silakkakauppaa sinne. Onko tämä niin valtiopäämäistä käytöstä? Siis aivan kornia. Jos mä voisin ottaa ääneni pois, ostaa ääneni pois, minkä mä noin Niinistölle, mä tekisin sen.
No toisen kautta sitten taas tämä Halosen, nyt on verrattu sitä, että Halosella oli hyvät suhteet sinne ja pälä. Halosen aikana myöskin varmasti sattui kaikenlaista, mutta Krimiä ei kuitenkaan Halosen aikana vallotettu eikä tehty paljon muitakaan juttuja silloin. No tämä on aivan erilainen tilanne kuin Halosen aikana.
No joo, mutta siis eihän se ryhdikkyyshän ei ryhdikkyyshän on semmoinen asia, että sun pitää olla joka päivä ryhdikäs. Et sä voi olla ryhdikäs vaan silloin, kun sä oot televisiossa tai annat jotain lehtihaastatteluja tai avaat jotain tilaisuutta. Sun pitää olla ryhdikäs joka aamu, joka ilta.
Nyt on kysymys siitä, että mä en hetkeäkään epäile sitä, että Niinistö ei olisi suoraselkäinen ja hyvä mies. Mutta mua ottaa se niin kuin enemmän päähän se, että tätä Putinia uskotaan, että tämä jätkä on siellä toisella puolella pöytää samanlainen ryhdikäs ja hyvä mies. Hän ei ole. Hän on KGB-entinen jätkä, jonka sanoihin ei kannata luottaa niin kuin pätkääkään. No, ja tästähän on kysymys.
Näinhän se on. Tässä on vähän niin kuin tässä Niinistön vierailussa Moskovassa on tavallaan ihan sama tilanne kuin nämä väkivaltatilanteet kotona. että kun mies aikansa hakkaa naista, niin nainen menee jopa tarvittaessa kotiin hakattavaksi. Nainen saattaa mennä turvataloon mihin tahansa, mutta sinne kotiin se palaa pieksettäväksi. Tässä on ihan sama tilanne. Suomessa on se perinne, että me kuunnellaan, me otetaan neuvoja vastaan tsaarilta. Ja me järjestetään oma yhteiskunta sen takia, että kauppa kävisi, olisi hyvä olla ja että naapurin kanssa olisi hyvä olla. Naapurin kanssa voi olla hyvä silloin, että ollaan ryhdikkäitä ja käyttäydytään ihmismäisesti. Se on se vuoropuhelu, hän ei tarkoita sitä, että on putki, mikä on niin kuin oleellisesti paksumpi toisesta päästä.
Niin, tässä oli sellainen homma vielä, että Vladi, joka meille kirjoitti näistä miehittämättömistä lentokoneista ja muista, jotka on niin kuin todettu ihan faktana, että nämä on venäläisiä koneita, jotka pudottelee sinne täsmäpommeja ja muita juttuja. Ja Venäjähän ei tunnusta yhtään mitään, että he, no, kukaan muu, koska ne on Venäjällä valmistettu ja tehty ja separatistit, jos niitä olisi saanut käsiinsä, niin sitten he olisi saanut niitä Venäjältä käsiinsä, mutta ei he osaa edes varmasti käyttää näitä vehkeitä. Tai voihan siellä olla tietysti sit koulutukset ja muut jutut mukana, mutta sitten lähdetään neuvottelemaan semmoiselle valheen tunkion pohjalle, niin eihän semmoiselle voi lähteä niinku neuvottelemaan, kun sanotaan näin, että tärkein on tässä ja nyt, mutta jos pohja neuvotteluille on semmoinen, mikä se tällä hetkellä on, niin eihän lopputulos ei voi olla hyvä.
Näin se on, sä oot erinomaisen oikeassa.
Et olen itse ainakin sitä mieltä tästä asiasta, että olen keskustellut eri toimittajien kanssa, en nyt tässä sano nimiä ja me seurataan siellä Donetskin tilannetta Vladin kautta. Ja meidän erikoiskirjeenvaihtajamme Vladillahan on suorat yhteydet sinne Donetskin keskustaan. Ja siellä on mielenkiintoinen juttu, nyt siellä aletaan kohta maksaa dollareissa palkka. Ja ihmisille rahat, viimeiset tiedot, mitä Vladi antoi sieltä, niin siellä on käytetty ruplaa ja siellä on käytetty tätä Ukrainan omaa valuuttaa ja kaikenlaista, mutta nyt taala vahvistui. Se on aivan sekasortoinen tilanne siellä.
Niin, se oli 90-luvulla Virossakin, että kun täällä asuntokauppoja tai isompia kauppoja tehtiin, niin kyllähän ihmisillä on dollareita. Eli kyllä mäkin ekan asuntoni dollareissa ostin. Toki pankissa tapahtui vaihto, mutta joka tapauksessa säästimme rahaa dollareissa, yliopistomaksut maksoin dollareissa. Ja kyllä näinhän se on aina näissä epävakaissa olosuhteissa. Dollari on vakaa valuutta, kun sitä pystytään painamaan aina lisää.
No meillähän oli kunnassa täällä mukana ja mä kysyin tästä maamiina-asiasta, että miten sen kanssa, että niin tämä on totta, että Venäjähän ei ole sitä sopimusta allekirjoittanut ja Suomi on sitten allekirjoittanut ja Eesti on allekirjoittanut tämmöisen sopimuksen. Tämä on aivan päätöntä, että meillä ei ole edes maamiina suojausta tällä hetkellä.
Maamiinahan on kaiken kaikkiaan traaginen asia, kun ajatellaan, että se on tuolla kehitysmaissa, jos ei ole miinakarttoja, että sehän tuhoaa yhteiskunnan pitkiksi ajoiksi. Mutta kyllä mä sitä mieltä on, että Suomella pitäisi maamiinat olla, koska kyllähän se olisi ollut suureksi avuksi sitten, kun venäläinen taas kerran tulee.
Joo, en itsekään ole mikään sotahullu, enkä missään nimessä halua, että pienet lapset ja naiset ja ihmiset yleensäkään loukkaa itse semmoisten asioiden kanssa. Mutta tämä on semmoinen vertausjuttu just tämä, että Venäjä ei tämmöistä sopimusta kirjoita, mutta meidän täytyy. Ja sitten me neuvotellaan tuommoisen maan kanssa siellä, joka ei anna niin kuin missään myötä.
Eihän Venäjä noudata mitään sopimuksia. Sehän on musta niin kuin aivan koomista tehdä Venäjän kanssa sopimuksia ajatuksella, että näitä varmasti Venäjäkin noudattaa. Ei Venäjä mitään noudata. Ei ole koskaan noudattanut erityisen hyvin, eikä tule noudattamaan. Ja tämä on niin kuin mielestäni perusasia. Me voitaisiin niin kuin mielestäni vaihtaa sitä lähestymistapaa Venäjän suhteen. Ei meidän tarvitse olla Venäjän kanssa kavereita ja toivoa parasta. Että täytyy pitää nyt rajat kiinni ja boikotoida ja olla yhteisrintamassa, niin Venäjän talous romahtaa. Se on, niin kuin, on aivan selvää, että Venäjän talous on nyt aivan äärirajoilla. Se, että he rakentavat jotain omituisia laivoja tai tekevät jotain sotakoneita, mitkä ei käynnisty tai mitkä ei liiku tai jotain tällaista. On ihan,
tarvitaan ne panssareita.
No niin, sehän on puupäiden touhua. Venäjän talous on aivan kuralla, venäläisillä on vaikeaa. mennään muutama vuosi vielä eteenpäin, niin on vaikeaa edes tämmöisellä Pohjois-Korea-medialla pitää pystyssä sitä uskoa siihen, että tämä on oikein ja hyvin, koska ihmisiä pääsee kuitenkin niin paljon länteen ja lännessä käymään. Kyllä se tieto leviää. Eihän virolaisetkaan silloin 80-luvulla uskonut niitä tarinoita, mitä Moskova kertoi, kun he näkivät kuitenkin telkkarista, miten Suomessa on ja tieto liikkuu.
Niin joskus katsoin semmoista vanhaa dokumenttia, miten Suomi neuvotteli ennen ja siellä kun ennen itsenäisyydestä neuvoteltiin ja muuta, niin siellä Suomen poliitikot neuvoi toisia, että älkää koskaan päästäkö venäläistä liian lähelle, älkääkä koskaan neuvotelko kahden kesken, että ne kusettaa aina.
Niin.
Ja näinhän se onkin. Ja venäläisen kanssa täytyisi olla samalla lailla naama täynnä hampaita ja yrittää vedättää niin paljon kuin hiukankin pystyy.
Niin, ja mun mielestä tästä
kaikki muut paperit ja sopimukset on ihan, ne on ihan turhia.
Se mikä pelottaa on siis se, että kun nyt Venäjän talous jatkaa tätä alamäkeä, mikä on aika jyrkkä, oleellisesti jyrkempi kuin annetaan ymmärtää, niin sehän on selvää, että jos tämä alamäki jatkuu tällä vauhdilla, niin noin 4 vuoden päästä on pakolaisia tulossa sitten Venäjältä ensiksi näin niin kuin virallisesti ja sitten varmaan alkaa tulla epävirallisesti.
Niin eniten mä pelkään sitä, että pidetään nämä ydinaseet oikeissa käsissä siis siinä mielessä, ettei ne joudu jonkun aivan. Ja sama niin nämä ydinvoimalaitokset, että nämä pystytään pitämään kunnossa ja ettei tule semmoista sekasortoa, että ne joutuu väärin käsiin.
Mulla oli yksi tämmöinen vuoden kestävä viestintäprojekti, jossa me oltiin yhden tämmöisen, mä olin huolehdin presidentinvaalien tietystä viestintäosiosta yhdessä tietyssä Itä-Euroopan maassa, mikä ei ole demokratia. Ja mulla oli siinä mukana sitten, siinä oli virolaisia entisiä upseereita, niin mä kuulin näitä neuvostovallan tarinoita näistä läheltä piti tilanteista ja kaikesta muusta pienessä ja suuressa mittakaavassa, niin en mä usko, että tämä onnettomien sattumien perinne on Venäjällä mitenkään loppunut, että eiköhän siellä ollut näitä, että on juotu 6 litraa votkaa ja on ollut joku nappula mukana ja on melkein painettu sitä. Että se on se, mitä mä Venäjällä eniten pelkään, se sattumanvaraisuus.
No Niinistöhän puhuu just tästä, että se on kaikkein suurin vaara, että kun ne lentelee tuossa edestakaisin ja niille ei ole vehkeet päällä, että sattuu joku onnettomuus.
Juuri näin.
Ja tämän kautta sitten voi alkaakin joku konflikti.
Ja sitten asia, mitä kanssa ei saa ja ei ole oikein unohtaa, niin täytyy kuitenkin muistaa se, että venäläisten ampuu tässä runsas vuosi sitten alas matkustajalentokoneen. Eli unohdetaanko nyt näitä asioita niin kuin ihan oikeasti, että he ampuvat matkustajaa lentokoneen alas. Sehän on tehnyt aiemminkin sitä. Ja muistetaan vielä näin, että jos lupaat, niin hehän ampuvat silloin 80-luvulla matkustajaa lentokoneen alas ja hehän ampuvat sen Aeron lentokoneen silloin 39.
Ja nyt täytyy muistaa myöskin toimittajien murhat. Sehän on nyt tämä viimeinen on painunut ihan maalle, siitä ei puhuta enää yhtään mitään.
Juuri näin. Se on niin surkeeta, että ei mitään rajaa. Ja sitten jotenkin mun mielestä myös tämä, että kun tänne lähdetään Venäjälle tai näihin alisteisiin valtioihin, niin sitten otetaan mukaan tämmöisiä jees-toimittajia, ketkä sitten on niin kuin suhteellisen lärvit, niin kuin ennen vanhaan sanottiin. Ja sitten he kirjoittaa näitä veljellisiä juttuja palattua sitten notkuvien pöytien äärestä. Et se on mun mielestä niin kuin aivan käsittämätöntä, että saattaisi mediaosasi ihan oikeassa.
Joo, ja sitten tämä Ilta-Sanomat tosiaankin, niin kai siinä oli sitten tarkoitus, että otetaan sellainen mukaan sinne, jota niinku Suomen kansa uskoisi sillä tavalla, että nyt vapaa lehdistö on siellä. Itse näkisin se, että se oli kaikki, onko näytelmässä tässä ilman ohjaajaa.
Mutta ajatellaanpa nyt tähän median muuttumista. Mä oon Suomen Journalistiliiton ja Viron Journalistiliiton jäsen. Mä olen koulutettu ammattitoimittaja. Täällä sitä ollaan puhumassa sellaisia asioita, mitä olisi ollut suhteellisen vaikea puhua 10 vuotta sitten. Eli kyllähän näiden kaikkien valtamedioiden, erilaisten painettujen medioiden rooli on muuttunut. Ja tämä vapaa sähköinen media, mitä mekin tässä toteutetaan. Tietoisuus siitä, että me tehdään tätä ohjelmaa Tallinnassa. Tämä kuuluu Virossa ja monella paikallakunnalla Suomessa ja myös netin kautta ympäri maailmaa, niin onhan maailma muuttunut. Eli nämä neukkoja lehdet, niin kuin tässä tapauksessa Ilta-Sanomat, niin kyllähän ne on muuttumassa viikonlopun hupailulehdiksi.
Kyllä joo. Et tosin ammattitoimittajiakin on vielä olemassa ja täällä Tallinnassakin heitä löytyy ja erittäin hyviä toimittajia.
Toki.
Et onneksi niitäkin on, mutta minun mielestäni tuossa Moskovan reissussa kyllä Ilta-Sanomien toimittaja myi itsensä, enkä arvosta kyllä pätkääkään sitä juttua, mikä sieltä. Siis sehän oli tarkoituskin, että nyt Ilta-Sanomatkin kertoi, että kysy rajun kysymyksen tai sillä tavalla, niin rajun kysymyksen, joka oli jo ennakkoon vastaus valmiina Putinilla ollut 6 tuntia ennen.
Se on sellaista katsojan, kuuntelijan ja lukijan aliarviointia.
Niin, mutta kyllä tämä menee, mutta nyt tätä siis yritetään tätä samaa juurruttaa Suomen kansaan, mikä on nyt juurrutettu jo Venäjän kanssa, että jätkä lentelee ja painii leijonan kanssa.
Näin se käy.
Tämä oli minun mielestäni se pahin asia tässä näin, että me lähdetään Putinin leikkiin mukaan joku Ilta-Sanomat sinne niin kuin narriksi, niin minun mielestäni se on ihan anteeksi, en sano sitä sanaa, koska olen,
aivan.
Niin se on Ilta-Sanomilta täysin väärin. Ja mä panen Matti Näsän Toyota Mark 2 on, koska se on hieno kesäauto.
Toyota Mark 2 on autonsa ehkä voittamaton. Pientä laittoa se vaatii vaan. Sitten paanalle rassailemaan. Kone mielellään huonataan. Lysi sisustus puunataan. Kiekoista nöpennästä pois, kireemmät iskarit ollaan pois. Pukkivat helmat kitataan, romarilta renkaat roudataan. Kaljalla takakoti täytetään, ja viikon loppu viisteensä räsitään. Juman kautta juunas päivä, ei ole huolen häivä. Tunnet palmiin, kun tunnelmaa tuo, radio ja boosteri soundit luo. Juman kautta
käsitellään nyt tätä pakolaisaihetta vielä. Tämä on saanut Viron kansa ihan kuumaksi ja nyt ajatellaan, että tänne tulee kaikki mustat miehet, mitä maa päällä kantaa.
Mä tein 90-luvulla Suomen telkkarille tehtiin ohjelma, mikä liittyy jotenkin näihin Viron tulleisiin pakolaisiin. Mä käytiin tässä Tallinnan ulkopuolella pakolaiskeskuksessa. Me haastateltiin siellä yhtä venäläistä naista, ketä oli Koplista, eli tästä Viron keskustasta. Hän oli ollut siellä pakolaiskeskuksessa, josta mä en ymmärtänyt, mikä se syy, miksi hänet siinä oli viety, mutta hän oli ollut siellä runsaat 3 viikkoa, liki kuukauden. Ja mä kysyin, että paljon täällä muuten porukkaa, niin oliko 3 vai 4? Eli siihen aikaan, kun Viro alkoi niin 90-luvulla, tuli ensimmäisiä ihmisiä niin vähän väärinpäin rajaa yli, niin näitä oli 1, 2, 3, 4 ihmistä. Et täällä ei ole sitä perimää ollenkaan. kukaan ei ole halunnut tulla Viroon. Virolaisten ei ymmärrä sitä, että ei Viro ole paratiisi kenellekään, saati sitten pakolaiselle. Ja virolaiset ei ymmärrä myöskään sitä, että kun tänne tulee ihmisiä vaikeista olosuhteista, niin ei ne ole mitään kartalta valinneet, että pääsemmepä Viroon, vaan heidäthän jaetaan tänne tietyn jakelukaavan mukaan.
Ja nyt on sitten EKRE järjestämässä myöskin jälleen mielenosoitusta tästä pakolaispolitiikasta ja kaikesta muusta. Ja en nyt viitsi mennä edes paikalle. Olin yhden kerran siellä tämä mielenosoituksessa paikalla, mutta nyt mä ei enää kiinnosta, koska mä olen kuullut nämä jutut jo, että mitä siellä tullaan esittämään. Ja sitten niin kuin Suomessa on omat urponsa, niin on myöskin täällä, jotka sitten seuraa näitä juuri tekstejä, että heti jos jonkun värisävy on vähän erilainen kuin estiläisen, niin se on ilman muuta paha ihminen. Tosin nyt oli jälleen niin kuin paha juttu siinä mielessä, että nyt tuli ennen tätä, niin yksi raiskaus, joka tumma oli tehnyt täällä, mustanahallinen, niin kuin Eestissä sanotaan, ja tämä nostaa sitten taas tämän keskustelun niin kuin ihan uusille urille, että kaikki muutkin sitten tekee tätä.
Mutta meillä on sitä varten poliisi ja oikeuslaitos ja vankila, että sinne niin kuin väristä riippumatta pääsee ja pitääkin joutua.
No tätä nyt en tarkoittanut, että etteikö näin just pidäkin toimia, mutta mä tarkoitin sitä, että tästä saatiin oiva syy sitten kertomaan, että miten tässä mennään. Jos ajatellaan nyt Hollantia, Belgiaa ja muita valtioita, missä niitä on valtavasti, niin Suomessa myöskin alkaa olemaan, niin onhan niitä ongelmia, mutta on aina Suomessakin isketty kirveellä päähän ja noi raiskaustapaukset on nimenomaan kyllä aika pahoja, että se ei kuulu niin kuin sillä tavalla kulttuuriin, mutta kirves on sitten taas ja puukko kuulunut aina suomalaiseen kulttuuriin.
Kyllä se näin. Tämähän on iso ilmiö kaiken kaikkiaan, että kun heillä on, kun ajatellaan islamia, että heillä on niin kuin islamilla on vahva ote koko siihen yhteiskunnan toimintaan. Islam on jotain muuta kuin pelkkä uskonto. Se on yhteiskunta, rauha ja tapa toimia, elää eri yhteiskunnissa, niin se on tietysti yksi asia. Samaan aikaan kuin meillä täällä länsimaissa tämä kirkkoon kuuluminen ja kirkkoon suhtautuminen muuttuu yhä tämmöiseksi vapaammaksi ja erilaisemmaksi ja yksilöllisemmäksi, niin se tekee tavallaan sitä kenttää vapaaksi. Ja siinä mielessä mä uskon, että meillä on niin kuin suuri ongelma tulossa joskus edessä päin, ja tällä hetkellä kannattaisi mun mielestä niin kuin hoitaa tämä pakolaisasia hyvin, että ei tapahtuisi tämmöistä kettostumista, niin kuin on tapahtunut, että pitäisi niin kuin hoitaa aktiivisesti. Nämä pitäisi ottaa mukaan yhteiskuntaan. Nämä pakolaiset tulevat joka tapauksessa. Pakolaisia on aina ollut. Me ollaan itse suomalaiset, ollaan oltu merkittävästi joskus pakolaisia, samoin virolaiset. Ja nyt jos puhutaan tiukasti virolaisista ja virolaisten suhtautumista pakolaisiin, niin tavattoman kornia on siis se, että kun muistetaan se, että kuinka paljon täältä on lähtenyt porukkaan pakoon ja ollut pakolaisena, kun meidän presidenttikin, se Viron presidenttikin on ulkovirolainen, niin olisiko häntä pitänyt käsitellä jotenkin huonosti sitten Ruotsissa ja myöhemmin Yhdysvalloissa? Miten pitäisi suhtautua muihin ihmisiin, jotka on lähtenyt maasta? Mä itse olen muukala. Tietyllä, että mähän on, niin kuin sinäkin, mähän ollaan muutettu Viroon. Asuttu täällä parikot, mutta kuitenkin täytyy muistaa, että jos meitä joka päivä kiusattaisiin sen takia, että me ollaan muualta tulleita, pantaisiin kaikki ovet kiinni ja me pidettäisiin äärettömän vaikeissa ja typerissä olosuhteissa, niin mitä hyvää se toisi yhteiskunnalle tai meille? Mä olen käynyt Suomessa siis täällä Metsälän pakolaiskeskuksessa. Kyllähän se oli niin kuin todella ahdistava kokemus. Että ihmisiä pitäisi, jos pakolaisia päästetään ja pitää päästää ja on pakko päästää, niin heidät pitäisi ottaa yhteiskunnan osaksi ihan aidosti. Ei se ei tuo kenellekään hyvä, että pidetään jossain pullossa ja annetaan välillä rahaa ja ruokaa.
Niin, me ollaan varmaankaan ei olla niin sanotusti elintasopakolaisia Suomesta tänne suuntaan muuttaneita, vaan silloin aikanaan itse ainakin tulin ihan hyville mieli kehittämään tätä omaa alani osaamista silloin tätä keittiöpuolta ja sillä tavalla, ja tulin tosi hyvillä mielin tänne.
No siinä mielessä mä oon kyllä elintasopakolainen, kun ajatellaan, että Suomen huonon tilanteen vuoksi mä menetin omaisuuteni silloin 90-luvulla. Tulin täysin perseaukaisena kaksi kättä taskussa tänne ja elin täällä venäläislähiössä ja melkein oli nälkä. Ja nyt on rahaa todella paljon ja elämä on kunnossa, on kattohuoneistot, moottoripyörät ja elämä on kunnossa ja korkeakoulututkinnot. Et Virolle kiitos. Eli mähän on tietyllä tavalla itse hyvä esimerkki siitä, että kun yhteiskunta mahdollistaa, niin hyvä tulos tulee. Nythän mä maksan velkaa takaisin virolaiselle yhteiskunnalle.
Niin, itselläni ei ollut myöskään kuin hammasharja ja vieläkään ei ole kuin hammasharja, mutta sen verran, että uuden hammasharjan saa aina.
Mutta jos olisin Suomeen jäänyt, niin siellä mä olisin puupäänä nytten. Varmassain lähiössä se olisi sun rahoilla.
Niin, kyllä silloin 90-luvun alku, silloin 94 ja ne ajat, kun pankit romahti ja tuli karmea tilanne, niin Viro oli monelle suomalaisen pelastus.
Minun ainakin.
Ja hyvin monelle, että itse muistan, tein monille firmajohtajille ja muille ruokaa, joilla meni tosi hyvin ja sitten yhtenä yönä ei enää mennytkään. Devalvaatio oli tullut ja sitten siis moni ampui itse ja hiirtti itse. Se oli sansannut kaiken näköisiä golfkenttiin ja muihin juttuihin, että ja puhuttiin aika isosta veromäärästä sitten, mikä jäi sinne maksamatta.
Kyllä,
ja
kyllä.
Ja näistä, tästä lähihistoriasta muuten täällä ei kovinkaan paljon ei puhuta, että no sanotaan nyt vielä 10 vuotta sitten ei oikein semmoinen kysymys kuin, että mitä sä ennen Suomessa puuhailit, niin se oli aika turha odottaa siihen vastausta. Kyllä.
Mä tein muuten pienen Facebook-tutkimuksen tässä tähän just virolaisten suhtautumiseen liittyen. Mä katsoin kohtuullisen suuren määrän ihmisiä, jotka osaa tuolla ottaa foorumissa kantaa ja virolaisia. Katsoin, että missä päin he vaikuttavat tätä nykyään. Niin merkittävä osa näistä kova-äänisimmistä ja kaikista vihaisimmista on heitä, ketkä ovat muuttaneet Suomeen. Eli siis nyt selkosuomelta tarkoittaa siis sitä, että joko he ovat tavattoman pahoillaan siitä, että he joutuivat muuttamaan Suomeen, tai he haluavat turvata entisen kotimaansa säilymisen elinkelvottomana, mitä Viro pian on, kun ihmisiä on vähän ja teollisuudella ei ole työvoimaa, tai jotain muuta vihaa rakkautta siellä pitää olla, koska hehän ovat itse lähteneet pois, tehneet tilaa tavallaan uudelle työvoimalle. Toki tämä on yhteiskunnalle aika hankala tilanne, että jos varsinaiset kansalaiset lähtee pois ja ihmiset tulee muualta tilalle. Mutta tämähän on Viron tilanne. Eli eletään Suomessa hyvissä olosuhteissa ja vihataan sitä, että jotkut tulevat äärettömän huonoista olosuhteista kuitenkin kehitysmaahan eli Viroon.
No katsoit varmaan itsekin, se tuli nyt tuolta virolaisten juhannusjuhlista tai kesäjuhlista Suomesta, yli 3000 virolaista piti siellä ja sitten heitä haastateltiin ja olivat erittäin tyytyväisiä Suomessa ja kyllä se niin kuin siinä mielessä vähän tuntui pahalle, että ei toi porukka kyllä tule ikinä sieltä takaisin.
Mä kävin tässä taanoin sellaisen hankalan keskustelun laivassa, kun oli yksi virolainen perhe, ketä asuu tuolla Helsingin lähellä, niin he tulivat iltalaivalla tänne. Mä kysyin, että käytätkö te usein Suomessa? He kertovat, että he asuvat Suomessa nykyisin, mutta heillä on talo vielä, mitä he ovat nyt myymässä Virossa. Mä kysyin, että okei, no milloin te takaisin Suomeen tuutte? Sanoit, että aamulaivalla me käydään vaan hakemassa yhdet paperit. Eli siis kun entinen kotimaa on muuttunut tavallaan niin kuin jotenkin niin vieraaksi, että siellä ei olla kuin se minimiaika, ilta- ja aamulaivan välinen aika, niin kyllä siinä on se integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan toiminut vallan hyvin.
No tietysti virolaisen on hyvin helppo sinne integroitua, koska kieli on niin helppo oppia ja siinä ei kauaa mene aikaa.
Mutta integroitumisessa on myös surullinen puoli. Ajatus siitä, että jätetään merkittävä osa sukulaisista kuitenkin sitten taakse. Eihän se yhteydenpito kuitenkaan ole niin erinomaista. Puhutaan näistä Skype-ihmisistä ja näistä. Niin kyllä se joka tapauksessa, niin onhan se sääli, että ihmiset talouden takia joutuu lähteä ja hylkäämään kotimaansa.
Se on ihan totta. Ja sitten yksi asia on tietysti tuo kieli, mistä puhutaan, että virolaisen on helppo oppia se suomen kieli, mutta kyllä nyt itsekin olen virolaisen kanssa naimisissa ja eletään semmoisessa perheessä, niin ollaanhan me erilaisia. Minä olen käynyt alakoulu Suomessa ja kouluja kasvanut siellä. Ei se ole pelkästään se Suomen sopeutuminen ja Suomen yhteiskuntaan sisäistäminen, niin ei se ole pelkästään kielestä kiinni. Kyllä siinä menee monia vuosia, mutta tämä tietysti helpottaa sitä kovasti, koska heitä on niin paljon, että he pystyvät luomaan ne omat ympyrät sinne ja oma elintava Suomessa. Mutta ei sieltä kovin paljon takaisin tule.
Sieltä ei tule juuri kukaan takaisin. Että sehän on, se on ihan selvää, että siellä on, mä tiedän tavattoman paljon näitä traagisia tapauksia, missä on siis lapset on, vanhemmat halusivat tulla takaisin lasten ollessa sitten 16-21 vuotta, sanotaan näin, niin siellä syntyy rakkauksia. Eli virolainen poika rakastuu suomalaiseen tyttöön tai suomalainen, miten päin vaan, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että eihän nämä perheet pirstaloituu uudestaan ja uudestaan.
Uskomaton juttu oli se, että olin tuolla kotikaupungissani Raumalla käymässä ja siellä oli virolaisen perheen lapsi, isä ja äiti, siis molemmat virolaisia ja siskonpoikani hyviä kavereita. Oli tämä virolainen kaveri ja puhui viroa kyllä, siinä ei mitään, mutta kysyin sitten, että montako kertaa vuodessa tulee käytyä Virossa tai sillä mummuja näitä vaareja tai muuta katsomassa, mutta hän ei ole koskaan käynyt Virossa.
Joo, näitä alkaa olla. Mäkin olen nähnyt ja kuullut näistä. Että. Ja sitten mä näin tämmöisen aika erikoisen perheen tuolla Turun lähellä, perhe oli tuolta Narvan läheltä, 3 vai 4 lasta. Kotikieli oli ollut aikoinaan venäjä ja kukaan heistä ei osannut venäjää. Eli Suomeen muuttaessa nämä lapset olivat olleet venäjänkielisiä, oppineet suomen kielen, mutta perhe oli jotenkin käyttäytynyt ihan levottomasti. Kukaan lapsista ei puhunut venäjää. Vanhin kertoi, että kyllähän mä niin kuin ymmärrän, että jos puhutaan politiikkaakin, mä tiedän, että kyllä ne jotain ne puhuu sillä lailla. Sitten kun kysyin, miten isoäiti ja miten tämä puoli sitten? No äiti osaa vielä venäjää. Että tavallaan niitä tulee perheisiä tämmöisiä tulkkeja, sit ketkä puhuu ja välittää isovanhempien kanssa ja sukulaisten kanssa tätä sukulaisuutta. Että se on traagista, se on traagista.
Pakolaispolitiikka ja siitä keskustelu tulee kyllä Viron yhteiskunnassa jatkumaan pitkään ja me sitä ei voida täällä kuule pysäyttää kahdestaan, mutta surullista se on katsella sitä.
On ja masentavaa on se, että siellä on tavattoman paljon sellaista porukkaa, ketkä on minun mielestä muuten yllättävän laiskoja ja passiivisia ja semmoisia rillumarei-tyyppejä, että sitten he ovat hyvin aktiivisia tavallaan, ymmärtää aikoinaan sen natsienkin menestyksen, kun tämmöinen vähän reppana porukka sitten ikään kuin ryhdistäytyy, tulee yhteinen vihollinen.
Eniten mua ottaa se jengi siellä päähän, kun hyväksi käyttää näitä niin sanottuja rasisteja tai rasistisia ajatuksia ja elää sen politiikoissa nimenomaan, että saadaan äänestämään tämä reppana ryhmä, joka ei tiedä oikeastaan yhtään mistään mitään. Ja,
juuri näin.
Ja sitten he elää sillä pitää puheita tuolla ja nyt just ajattelen niin kuin jostakin Kristiina Oilandia, jota nyt tuossa arvostelin niin yhtenä päivänä, niin pidän itse häntä hyvänä esimerkkinä siitä, että hän tulee pitämään nämä omat puheensa ja ehkä sitten seuraavaan riikikokuun jo pääseekin, kun saa kerättyä tämän junttilauman ja urpot sinne itsensä taakse, jotka ei tosiaankaan tiedä yhtään mistään mitään muuta kuin hokee päässään yksinään, että ei neekeriä, ei neekeriä.
Niin mä täytyy varmaan tässä muistaa, että me puhutaan nyt virolaisesta naispoliitikosta, joka on julkisuuden henkilö, rakastaa julkisuutta, oli europoliitikkona parlamentissa siis ja jäi täällä väärinkäytösten takia kiinni ja erotettiin puolueesta. Ja hänen poliittinen urahan oli ihan ehdottomasti loppusuoralla, ei mitään menestymisen mahdollisuutta. Että hänen kaltaisillehän nämä pakolaiset ja nämä vaikeat olosuhteet on tavallaan lahja. Eli löytyy tämmöinen yhteinen vihollinen, mitä jokainen voi vihata ja sitten
helppo lähteä.
Ojulanthan käyttää näitä raunioita oman uransa rakentamiseen. Et mun mielestä täysin häikäilemätön tyyppi.
Niin, en tiedä sitten, miten tulee. Miten tulee.
Kyllä hän pärjää. Viro on yltiökapitalistinen, yksi maailman julmimpia yhteiskuntia. Ojulant pääsee pitkälle täällä.
Saattaa olla näin.
Kyllä se näin on.
Yksi asia on kyllä tämä Ekren porukan helmet isä ja poika. Ja sitten tässä mietin, että onko poika kasvatettu pienestä asti. On tosi fiksu kaveri ja sillä tavalla määrätietoinen ja muuta kuin puhuu tuolla. Ja itsekin olen haastatellut häntä ihan lyhyesti silloin, kun kävi siellä Tompeanmäellä. Että saan nyt nähdä, että kuinka pitkälle tässä päästään ja kuinka paljon, mitä tulee tapahtumaan seuraavissa vaaleissa. Se on aika mielenkiintoista.
Sama mikä Suomessa, että näin se menee joka maassa, että tämmöiset, niin kuin perussuomalaiset oli Suomessa, niin hulluilla tempuilla ja kaikella ihmeellisellä käyttäytymisellä ja raaoilla puheella sitten päästään pitkälle, kun näitä syrjäytyneitä, ketä on kuitenkin äänimäärällisesti niin paljon, että he pääsevät politiikan ylemmälle tasolle, ja siellähän sitten onkin pakko realiteettien edessä kääntää reppu ympäri ja ruveta sitten tämmöiseksi peruspoliitikoksi. Katsotaanpa nyt Suomen perussuomalaisia, niin eikö siellä ole aikamoinen muutos tapahtunut siellä ainakin siellä ylimmässä porukassa, että eihän ne oikein enää olekaan rääväsuita tai eihän ne enää olekaan oikein semmoisia kansan asialla olevia ihmisiä, että eiköhän siellä olla enemmänkin lompakon asialla tällä hetkellä.
Niin Soini on alkanut ainakin kampaamaan tukkaansa, mä huomasin, että ennen oli paljon...
No, en mä tiedä.
Tuolla olisi paljonkin sanottavaa, mutta me lopetellaan tätä lähetystä tällä kertaa ja pistetään Putinin kunniaksi tuosta Jope Ruonansuun upea biisi. Ei Venäjällä selviä kännistä, ja se pitää paikkansa. Ja palataan taas Mitä nyt -ohjelman pariin sitten ensi viikolla. Ja tervetuloa vaan kaikki uudet ja vanhat kuuntelijat meidän mukaamme.
Onko tämä se hetki, kun sanotaan moi moi?
On, tämä on se hetki.
Moi moi.
Moi moi.
Moi moi. Moi.
Kas Venäjällä kaikkeen kauheinta lie, jos sinne metsä ainakin viikon vie. Siellä pakko on täysillä päästellä, nää siellä ei maksaa säästellä, jee jee. Sille edes milisi ei mitään tee. Ne juovat kaamaatuskan nännistä, ne ei Venäjällä selviä kännistä, ei Venäjällä selviä kännistä. Siellä Putini kyttää ansoineen, sua kommarit ajaa satimeen. Mutta jos otat johtajaks kenet vaan, on varma, että joudut Siperiaan, joo joo. Enkä vielä kaikkea kertonut oo. Laki koskee myös Hannu-Pekka Hännistä, se ei Venäjällä selviä kännistä, ei Venäjällä selviä kännistä. Tullihenkilö tunnetaan puvustaan ja Sinebrykoffin suvustaan. Se nimeää tullauksen ajaksi, sut salakuljettajaksi, däng däng. Saat kuulla siitä loppuelämän. Jos haet hampaasi kusi rännistä, ei Venäjällä selviä kännistä, ei Venäjällä selviä kännistä. Ei Venäjällä selviä kännistä, 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 ei Venäjällä selviä kännistä. Vaikka tykkää Lipsasen dännistä, ei Venäjällä selviä kännistä, ei Venäjällä selviä kännistä.
Mitä nyt?